ada fenomena yang baru aja kayaknya beredar di masyarakat kita soal larangan pemerintah membeli baju thrifting atau import pakaian bekas. Lucunya adalah larangan ini tuh sekaligus menayangkan sejenis iklan layanan masyarakat tentang bahayanya untuk kesehatan membeli pakaian bekas impor. Harusnya sih himbauannya tuh bersifat lebih ke arah data analitik gitu ya. Misalnya ya, kasih tahu aja gitu perbandingan antara data impor pakaian bekas dalam kurun waktu tertentu gitu ya, sama data penderita penyakit kulit tertentu atau data penjualan obat kulit dengan periode yang masuk akal gitu. Dan dari situ kan bisa dilihat ya sebenarnya apa benar nih kalau pakaian bekas tuh punya efek ke arah kesehatan kulit gitu. Jangan sampai larangan impor ini jadi bahan counter ke pemerintah. Mungkin ada yang bakal kepikiran kayak, lah baju thrifting aja lebih murah daripada produk UMKM. Terus yang punya UMKM juga teriak nih, gimana kita mau bersaing harga kalau kita juga masih kurang diperhatiin sama pemerintah. Atau nih ya, atau ah ya mendingan beli baju impor bekas lah, udah jelas kualitasnya, bekasnya aja masih bagus. Terus UMKM jawab lagi nih ntar nih, gimana kita mau saingan kualitas kalau produksi kita aja masih dibatesin, gak boleh melebihi kapasitas pabrik kapitalis. Gitulah pokoknya. Ya udahlah, welcome back to Pam Pam Chow Show. Balik lagi di Pam Pam Cuap Show. Apa kabar? Kayaknya sekitar 2 minggu ya. Iya 2 minggu. 2 mingguan kayaknya gue udah gak upload lagi. Atau udah sekitar 3 minggu. Gue lupa sih kayaknya. Anyway, semoga puasanya masih lancar terus. Kayaknya sih kalau episode ini tayang berarti udah gue tayangnya tuh rencananya udah mau deket-deket lebaran sih kayaknya. Jadi ya bersabar aja, karena sebentar lagi ada penghiburan yang rata-rata kayaknya semua kantor THR-nya maju semua katanya. Ya kalau di opening tadi gue udah ngomongin soal thrifting, sebenarnya gue nggak mau ngomongin soal thriftingnya sih, sebenarnya gue mau ngomongin soal fenomena larangan thriftingnya yang dibelokin ke arah pesan layanan masyarakat berbentuk berkedok ya, lebih tepatnya berkedok kesehatan. ini rada unik dan kayaknya spesialis pemerintah kita tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada larangan-larangan yang kiranya sebenarnya bersifat merugikan pemerintah tuh ya, biasanya dibarengin oleh himbauan tentang kesehatan. Itu udah tipikal banget kayak itu dari tahun berapa juga rata-rata kayak gitu. Pasti sangkut pautnya sama kesehatan. Balik lagi kesehatan lagi. Kayak seolah-olah kayak masyarakat kita itu lebih takut sakit dan mati gitu ketimbang enggak punya duit gitu. Kan ya enggak juga, kan enggak gitu juga lah. Kalau misalnya mau ngasih larangan kayak gitu tuh nggak kasih lah ya, apa namanya, opini yang reasonable lah, yang masuk akal gitu. Jangan apa-apa disangkut pautin sama kesehatan. Ngurusin kesehatan aja masih banyak dikorupsi gitu. Udah lah. Semoga episode kali ini munculnya pada saat kalian-kalian semua yang bekerja di pemerintahan udah pada cuti semuanya. Jadi pas masuk udah lupa. Anyway, gue mau ngasih tahu. Ini gue sebenarnya mau terima kasih dulu nih. Gue Pam Pam Jawab Show akhirnya dapat feedback berbentuk email. Ya meskipun sebenarnya emailnya pun datang dari orang yang dikenal ya. Emailnya datang dari dosen gue sebenarnya. Gue nggak tahu sebenarnya kenapa beliau ini tiba-tiba ngirim email yang kayak ngasih ide buat topik pembahasan ya. Cuman ya thank you so much buat Bapak Rico. sekarang beliau sudah pindah, katanya pindah tempat kerja, dan kebetulan ngasih topik nih. Gue bacain ya nih. Ngomongin email, isi emailnya adalah ngomongin soal pindah kerja yang vibe-nya beda banget sama tempat kerja yang lama. Selain itu, dengan posisi yang berbeda dihubungkan sama membangun personal branding. Nah, sebelum episode ini dibuat, gue sempat konfirmasi dulu ke beliau soal topik yang disaranin ya. Karena gue nggak tahu nih apakah beliau pengen ngebahas dari sisi beliau yang kebetulan juga baru aja, nggak baru aja sih, kayaknya baru-baru banget lah. Nggak baru-baru banget sih. Beliau, intinya sih sebenarnya beliau baru pindah tempat kerja gitu ya. Mungkin ada keresahan-keresahan yang ingin disampaikan gitu kan. Tapi ternyata beliau malah justru pengen tahu nih sudut pandang gua yang mungkin bisa dibilang kutu loncat. Karena nggak pernah lama biasanya. Iya, seingat gue tuh, gue paling lama kerja di satu kantor tuh kayaknya cuma 2,5 tahun sih. Ya, kalau gue bilang sih bukan karena aku tuh loncatnya, karena gue pengen berkembang aja, segitu alasannya. Tapi soal pindah kerja sih, setuju banget sih gue. Kalau dibilang vibes-nya beda gitu dari tempat kerja yang lama, terus kalau soal posisi yang berbeda sih gue belum pernah punya pengalaman ya. Kayaknya sejauh ini, oh pernah ding, pernah dua kali, tapi yang satunya juga gak terlalu beda-beda banget, masih di ranah-ranah desain juga. Yang satunya memang awalnya beda, tapi beberapa bulan kemudian gue dapat posisi yang memang masih ada hubungannya dengan desain, tapi sudah tidak mengerjakan desain lagi pada saat itu. Apa ya? Sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin soal vibe-nya yang beda banget sih, gue rasa pasti ya, pasti banget ya, pasti terjadi. Gak mungkin dihindari. Karena kan dengan lo pindah kerjaan, otomatis nih ya, lingkungan sekitar lo atau orang-orang di sekitar lo juga pasti kan bakalan berbeda gitu. Kecuali kalau misalnya lo kerja di startup, terus tiba-tiba owner lo bilang bahwa startupnya bangkrut, jadi kalian semua harus mengundurkan diri gitu kan. Akhirnya lo bareng-bareng gitu sama teman-teman lo pindah ke startup yang lainnya gitu. Nah itu mungkin ya mungkin perbedaannya 11-12 gitu ya. Tapi ya, kayaknya gak mungkin terjadi. Jarang banget terjadi kayaknya. Bisa sampai pindah barengan gitu 10-20 orang gitu misalnya gitu. Yang jelas sih pasti beda sih menurut gue. Dan sepengalaman gue, kurang, kalau di gue sih bisa dibilang gak terlalu penting vibes itu. Kalau menurut gue ya, karena gue pribadi ya udah, let it flow aja. Gue malah justru gue yang menyesuaikan, kadang-kadang menyesuaikan dengan beradaptasi lah ya. Maksudnya gue bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan alhamdulillahnya memang there is one of my kalau bisa dibilang apa ya, ability gitu mungkin. Ya gue sih tipikal orang yang gampang banget adaptasi sama lingkungan baru, mau gimana pun vibesnya. Satu prinsip gue sih ya, sesering apapun gue pindah kerja tuh, prinsip gue adalah gue paling menghindari drama antar kolega satu pekerjaan gitu ya, satu divisi atau misalnya satu kantor gitu. Gue paling-paling banget menghindari drama kayak gitu. Dan gue juga kurang suka nimbrung kalau soal ngomongin misalnya ada satu orang yang memang notabene kayak kurang disukain gitu ya. Gue kurang suka buat nimbrung hal-hal yang begituan. Ya karena itu tadi gue lebih menghindari drama gitu. Gue nggak suka soal buat gue satu pindah kerja itu udah makan energi untuk adaptasi ya buat gue ya. Jadi energi gue udah abis buat beradaptasi gitu. Bukan nggak ada waktu buat ngurusin drama, itu aja sih sebenarnya. Jadi ya sebeda apapun vibesnya nih, buat gambaran aja ya,
Awal kerja itu gue sempat kerja di satu perusahaan keluarga gitu ya, milik keluarga, tapi yang memang sudah skalanya udah gede gitu, udah nasional gitu kan. Jadi terasa banget profesionalitasnya itu terasa banget, tapi di situ senioritasnya juga tinggi. Jadi untuk lu bisa berkembang ke next level itu, saat itu menurut gue yang masih di umur kisaran berapa ya waktu itu, 18-19 mungkin ya, 19 tahun mungkin, itu agak susah gitu. Ya itu mungkin pikiran gue di umur segitu kali ya. Terus nextnya gue sempat kerja juga barengan sama, gue juga sempat kerja barengan sama Bapak Rico yang punya email ini tadi. Tapi sebenarnya kalau bersama beliau itu lebih ke arah freelance ya. Jadi tatap muka atau interaksi itu jarang banget, kecuali memang ya, karena pada saat itu memang cuman di skala project ya, freelance project aja gitu. Dan projectnya juga nggak terlalu lama gitu ya, di bagian gue mengerjakan tuh nggak terlalu lama gitu. Terus gue sempat juga kerja barengan sama teman seangkatan yang notabene sebenarnya fun banget, asik banget. Di situ ya karena sama-sama punya, maksudnya umurannya juga nggak jauh beda gitu ya, satu angkatan juga, ketemu di kampus juga, akhirnya ya kita bisa sering-sering diskusi soal kerjaan juga di kampus maupun di kantor saat itu. Yang ya minusnya sih sebenarnya memang karena saat itu masih umur-umur yang suka nyari challenge gitu ya. Gayanya aja sih sok pengen berkembang gitu biar portofolionya banyak gitu, padahal mah ujung-ujungnya juga yang dicari duit-duit juga sebenarnya. Jadinya idealisnya masih tinggi, idealis masih tinggi, masih nggak ya, minim pengalaman kerja, minim nggak berantem sih sebenarnya, cuman ya pada akhirnya beda idealis ya, gue memilih buat yaudah kayak nggak cocok nih gitu. Itu dari guanya sendiri. Terus lulus dari kuliah, gue kerja lagi di perusahaan yang lumayan, gue bilang lumayan berkembang ya, lumayan berkembang karena kliennya pun nggak main-main gitu ya. Ya memang karena kantornya udah skala PT gitu, jadi meskipun karyawannya cuma sedikit, tapi gue rasa proyek-proyek yang dikerjakan juga lumayan oke gitu. Di situ sih sebenarnya kekurangan yang gue rasain adalah mungkin ya dari sisi egosentris gue sih memang, justru karena gue ngerasa saat itu ya gue bisa mengerjakan sesuatu yang lebih, tapi porsi yang dikasih ke gue itu segitu-segitu aja gitu. Gue nggak tahu apakah karena memang penilaiannya rada kurang pada saat itu, atau mungkin memang ada personal issue gitu. Gue nggak tahu, nggak paham. Tapi yang jelas di situ gue merasa gue kurang bisa berkembang karena porsi yang gue dapetin tuh cuma sedikit. Ya mungkin kalau misalnya dibalikin lagi, ya lu ngerjainnya lama. Ya memang karena gue idealis gitu kan. Jadi agak lama gitu pada saat itu. Jadi apa-apa itu gue kerjain ya, saat itu memang masih belum ada free source kayak free pick dan segala macam. Jadi harus build dari rough banget gitu, dari basic banget, dari mulai sketsa dan segala macamnya gitu. Jadinya ya bisa dibilang agak lama untuk cari inspirasi, terus utak-atik eksplorasi software dan segala macamnya. Di situ keterbatasannya gitu. Terus akhirnya gue pindah kerja lagi ke Jakarta. Yang di sini sebenarnya kalau bisa dibilang ada beberapa orang yang bilang pindah ke Jakarta itu sempat ngalamin culture shock gitu ya. Gue sih enggak ya. Apa gue lupa? Tapi yang jelas kayak gue nggak ngerasain culture shock sih. Dari Surabaya pindah ke Jakarta itu berasa kayak ya udah gitu aja gitu. Gue yang gue pelajarin dari sisi ya memang pace-nya lebih tinggi gitu kan, lu dituntut lebih cepat lagi, lu dituntut lebih perfect lagi saat di kantor yang gua tempatin pada saat itu ya. Gua nggak tahu apakah semua kantor Jakarta kayak gitu, cuman yang gua rasain awal-awal memang rada pace-nya tuh rada cepat banget gitu. Berbeda dengan kantor gua yang sebelumnya yang notabene-nya harus nge-build dari basic, harus nge-build dari rough banget gitu kan, dari sketsa terus refine dan segala macamnya. Di sini pada saat di posisi tersebut gue dituntut untuk ya udah lu ngambil dari free source aja, tapi dari free source itu lu olah lagi, jangan mentah-mentah lu templokin ke desain lu gitu. Jadinya ya keterbiasaan, oh ternyata bisa nih kayak gini nih pola kerja seperti ini gitu. Akhirnya ya karena memang dituntutnya cepet gitu kan, karena nggak bisa nunggu lama desain lo gitu. Terus itu perusahaan yang notabene dimiliki oleh orang lokal, orang Indonesia gitu kan, perusahaan keluarga sebenarnya, tapi gede banget, sama skalanya udah nasional juga, sama seperti skala kantor pertama gua di tahun 2010 ya saat itu. Culture-nya sih kalau di situ lebih ke arah bukan senioritas, justru di situ gua belajar banyak banget toleransi, karena banyak banget, beragam banget isinya itu, dari sisi agama, ras, terus budaya juga, karena beberapa juga dari orang luar Jakarta gitu ya, pindah ke Jakarta gitu kan, kerja di tempat tersebut gitu. Jadi lumayan beragam, gue lumayan banyak banget ketemu sama berbagai macam budaya dari hampir seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga gue di situ dapat kesempatan untuk keliling hampir seluruh Indonesia, kota-kota besarnya udah gue kelilingin. Minusnya mungkin di daerah timur ya, Indonesia timur tuh gue belum semuanya, sama Sulawesi dan Kalimantan kayak, iya itu belum semuanya. Jadi dari situ gue dapat pengalaman ketemu banyak banget sama orang gitu ya, ketemu banyak banget karakter orang, karakter manusia. Jadi gue bisa eksplorasi, oh ternyata ngadepin karakter yang seperti ini tuh kayak gini, karakter yang seperti ini tuh kayak gini gitu, nggak cuma terkungkung di Surabaya aja gitu. Dan dari situ gue pindah lagi ke sebuah perusahaan milik asing. Kita jadi vendor salah satu perusahaan global banget, gede banget gitu ya, yang mana culture-nya beda jauh dari perusahaan lokal, milik lokal ya. Culture-nya lebih ke lu bebas berkreasi seperti apapun, yang penting lu achieve gitu kan. Lu gak terbatas sama subjektivitas atasan lu gitu kan. Justru lu dituntut untuk lebih subjektif daripada atasan lu. Kalau misalnya memang subjektivitas atau ide lu itu reasonable, berarti bisa diterima, berarti ya bukan subjektif lagi, berarti jadi objektif gitu kan. Culture-nya yang dibawa adalah culture Eropa pada saat itu, yang memang sebenarnya gue lebih banyak tektokan sama orang India memang sebenarnya, cuman ya India sama kita perbedaannya adalah mereka lebih pekerja keras. gue bukan mau rasis ya, enggak, cuman memang gue akuin pekerja keras banget mereka. Bisa saat masa-masa pandemi itu bisa mereka di jam 2 paginya Indonesia nih, mereka masih online dan masih ngechat gue. Itu gila sih menurut gue. Terus setelah itu gue pindah ke kantor gue yang sekarang, yang notabene sebenarnya culture-nya yang dibawa adalah culture Asia gitu. Vibes-nya jauh berbeda, pace-nya pun jauh berbeda. Ya meskipun memang posisi yang gue tempatin saat ini memang bukan seperti posisi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi bisa dibilang pace-nya naik turun, kadang-kadang dituntut harus cepet, kadang harus slow, kadang harus perfect banget gitu. Tapi perfect sih pasti sih, maksudnya perfect dalam artian ya lu jangan sampai melakukan kesalahan gitu kan. Dan hampir semua kantor yang gue pernah jajaki memang vibes-nya rata-rata ya udah lu nggak bisa, lu jangan sampai melakukan kesalahan, dan itu udah common itu sebenarnya di perusahaan manapun dituntutnya memang seperti itu ya harusnya.
Kalau soal personal branding, kaitannya sih sebenarnya jujur sampai sekarang pun gue bingung sama personal branding gue. Gue ini mau disebut graphic designer, ya emang profesi dan kerjaan sehari-harinya di situ gitu. Tapi di luar ini semua, gue tetap berkarya lewat audio kayak gini. Terus sekarang-sekarang mulai nyoba menjajaki dunia konten kreator, yang mana gue lebih di belakang layar gitu kan, kerja sama-sama komunitas podcaster Indonesia yang ya tunggu aja tanggal mainnya. Gue masih belum bisa cerita banyak, tapi yang jelas ya apa ya, mungkin kalau misalnya ditanya sama orang Pam-Pam itu siapa, ya sebut aja gue orang yang suka eksplorasi. Itu aja sih sebenarnya, gue suka mencoba hal-hal yang baru yang menurut gue bisa untuk dilakukan gitu ya, terus mudah gitu untuk dikerjakan, nggak makan waktu kerja gue. Karena ya kalau misalnya di kantor kan jujur aja, maksudnya kalau mau eksplorasi terlalu tinggi pun tergantung kantornya lagi gitu. Kalau memang posisi lo itu memang dituntut untuk eksplorasi tinggi, ya bisa-bisa aja. Cuman karena di posisi gue saat ini untuk bereksplorasi tinggi itu kayaknya beresiko dengan timelinenya gitu. Jadi ya bukannya memilih untuk tidak bereksplorasi, tetap bereksplorasi, tapi ada batasannya gitu aja sih. Jadi intinya sih sebenarnya adaptasi sih sebenarnya. Iya sih, intinya sih sebenarnya bisa mudah beradaptasi aja gitu, fleksibel. Kalau gue bilang fleksibel, karena kalau kitanya kaku terus nggak gampang beradaptasi dengan lingkungan yang baru, satu mungkin ya otomatis lo mikirnya pada saat misalnya lo udah nggak nyaman lagi di kantor itu, apapun alasannya gitu ya, jadinya lo mati segan hidup pun tak mau di perusahaan itu kan gitu. Lo mau nyari kerja lagi malas, tapi lo juga gak nyaman di kantor yang sekarang gitu. Jadi ya balik lagi, lo maunya gimana gitu aja. Terus kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya nih ya, biasanya yang muncul adalah sikap pesimis, yang mana sebenarnya topik untuk episode kali ini adalah pesimis yang jadi kontraproduktif dari misi gue di season 3 kali ini, yang pengen ngajak kalian semua untuk menguak rahasia besar di balik jargon Be Yourself. Kayak gimana? Abis yang satu ini. Pak Show, Bajak Pam-Pam Cuap Show. Nah, penasaran kan apa sih sebenarnya Bakso itu? Sebenarnya Bakso adalah episode spesial di podcast Pam-Pam Cuap Show yang bakalan kalian bajak sebagai bintang utamanya. Yang namanya bintang utama, tentu aja kalian boleh ngapain aja. Kalian boleh nyanyi, baca puisi, atau cuap-cuap soal apapun. Mungkin kalian pengen bikin review film, series, buku, makanan, teori konspirasi, sampai kopi hitam di warung favorit kalian juga boleh. Boleh banget. Yang pasti semuanya boleh tampil di sini, tanpa syarat apapun. Cuma di Bakso, Bajak Pam-Pam Cuap Show. Buat tahu lebih detailnya, cek aja highlight Bakso di profil Instagram ini. Skuy, ikutan! Kalau ngomongin soal sikap pesimis, ini perlu kalian garis bawain ya. Menurut gue pribadi, pesimis itu beda sama skeptis. Kenapa? Karena kalau lu bersikap skeptik, itu berarti lu tidak mempercayai sesuatu, tapi lu nggak berhenti di situ. Lu tetap nyari lagi mana yang benar nih, gitu. Tapi kalau beda dengan pesimis ya, kalau menurut gue pesimis lebih kayak ya lu nggak percaya ya udah gitu, terus ya nggak mau mencari juga gitu. Lu hanya mempercayai apa yang menurut lu benar gitu aja, dan pada saat itu udah mentok di situ, pada akhirnya lu bakalan punya pikiran kayak ah yaudahlah gue segini aja lah, kayaknya nggak bisa lagi gue berkembang, jadinya pesimis gitu. Kenapa gue bilang di awal tadi bahwa sikap pesimis itu beda sama sikap skeptik? Karena rata-rata orang masih menganggap bahwa kalau lu udah pesimis itu ya berarti lu gak percaya sama sesuatu, dan lu mempertanyakan segala hal. Tapi kebanyakan lupa bahwa dengan lu mempertanyakan segala hal itu, dengan lu tidak mempercayai sesuatu itu, berarti ada tugas dan tanggung jawab yang baru lagi, yaitu mencari kebenaran yang sesuai gitu. Ya sebenarnya definisi umumnya sikap skeptis ya kayak gitu gitu. Kalau misalnya lu memang bersikap skeptik, ya lu harus cari tahu. Dan memang rata-rata orang yang skeptik itu mencari, tapi mungkin gak terlalu kelihatan banget gitu ya sikap mencarinya gitu ya. Cuman yang jelas menurut gue sih, kalau misalnya lu cuman skeptik, itu masih bisa jadi pendukung sesuai dengan tema gue di season 3 kali ini gitu. Mendukung untuk mencari atau menjadikan ini loh diri lo sendiri gitu. Lo bisa menguak rahasia besar di balik jargon be yourself dengan bersikap skeptis benernya. Beda dengan pesimis. Kalau pesimis menurut gue ya udah, dia akan stay di zona nyamannya dia aja gitu ya. Dia akan mengerjakan apa yang menurut dia bisa dikerjakan tanpa mau lagi bereksplorasi, tanpa mau lagi bahkan mungkin sampai mendengar pendapat orang lain, atau bahkan mungkin sampai berpendapat bahwa ya udah gue cuman segini doang, apapun pendapat orang biarlah jadi angin lalu aja. Bahayanya adalah kalau lu punya pemikiran seperti ini, bahayanya menurut gue pribadi, lu mungkin bisa terjerumus ke arah pemikiran bahwa apa yang lu ketahui itu yang udah paling benar dah gitu. Tanpa mau tahu, tanpa mau mengerti bahwa orang lain juga tahu sesuatu yang lu gak tahu gitu, atau orang lain juga punya kebenaran yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Itu sih bahayanya sih. Jadi kalau ngomongin soal kayak kalau disambungin ke topik di opening tadi, nah itu kenapa tadi gue bilang bahwa pemerintah itu rata-rata pada saat mereka punya masalah yang notabene merugikan negara nih ya, merugikan mereka gitu kan, pola yang dipakai ya itu lagi gitu. Ini jatuhnya bisa masyarakat itu bisa punya pandangan bahwa ya pemerintah aja sendiri udah pesimis banget untuk naikin UMKM-nya, kalah dengan tren thriftingnya gitu kan, kalah dengan tren import baju bekasnya gitu. Akhirnya jurus yang dikeluarkan ya pola yang sama gitu. Beda halnya dengan misal nih ada satu permasalahan, contoh ya kasus itu thrifting tadi gitu, terus lo ngasih larangan itu gak semena-mena larangan gitu, gak semata-mata cuma larangan doang, lu juga ngasih alternatif-alternatifnya gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya lu ngelarang thrifting atau impor baju, ya berarti kan gak cuma ngeluarin aturan, tapi aturan itu diperketat gitu. Kalau dari sisi controllingnya itu harus diperketat lagi gitu, dari segala sektor harus diperketat gitu. Atau misalnya kalau lu ngeluarin larangan, ya lu kasihlah alternatifnya gitu. Kalau misalnya memang dirasa harga baju import bekas itu lebih murah, ya gimana caranya lu bisa nge-support UMKM supaya bisa menghasilkan produk yang lebih bagus daripada baju bekas impor, tapi dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan harga barang importnya, barang bekas importnya lebih tepatnya ya. Kan kalau misalnya kayak gitu kan ya sama aja, maksudnya dengan seperti itu perputaran uang lebih cepat, di perekonomian juga bisa lebih meningkat. Gue nggak tahu ya dampaknya kayak gimana. Tapi yang jelas masyarakat juga pasti bisa menilai bahwa oh pemerintah gue nggak pesimis nih gitu. Sama halnya juga dari emailnya Bapak Riko ini tadi ya. Ya gue rasa sih dengan adanya vibes yang berbeda itu justru malah harusnya, kalau di gue pribadi ya, gue sih merasa selama ini dengan vibes yang berbeda itu gue malah justru punya motivasi baru, punya semangat baru dalam bekerja gitu. Pada akhirnya gue mikir, oh challenge baru nih, vibesnya kayak gini nih, fasenya atau pace-nya nih lebih cepet nih daripada kantor yang sebelumnya nih, atau misalnya oh pace-nya lebih santai nih, berarti gue bisa eksplorasi kayak gini ya. Jadi malah justru jadi motivasi sih, bukan jadi yang waduh lebih enak kantor yang lama lagi kayak gini ya. Gue sih mikirnya gini ya, pada saat gue udah memutuskan untuk cabut dari kantor gue dan pindah ke kantor yang baru, untuk nengok lagi ke belakang tuh kayaknya gue bakalan mikir 1000 kali sih. Karena apa? Kalau misalnya kita cuma bisa ngebandingin, apalagi misalnya nih, apalagi kantor yang baru bisa nge-provide lu atau memfasilitasi lu, gaji lu lebih gede gitu ya. Ya terus buat apa lu balik lagi ke kantor yang lama kan gitu? Ya lu bertahan aja, apapun kondisinya di situ ya lu adaptasi aja gitu. Toh kita manusia pun diciptakan nggak semata-mata, maksudnya nggak sekaku itu gitu. Kita diciptakan punya akal yang bikin kita bisa lebih fleksibel kan menghadapi apapun, harusnya sih gitu ya. Gue nggak tahu. ini sih pendapat gue pribadi, tapi yang jelas itu pengalaman gue. Dan pesan gue sih ya, jauhilah sikap pesimis, lebih optimis saja menghadapi hidup. Gaya pesan Ramadan banget. Anyway, thank you so much sudah ngedengerin. Seperti biasa, gue doakan semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kayaknya gue bakalan istirahat lagi 2 minggu sampai Lebaran kelar lah ya. karena memang masih banyak banget yang harus gue kerjain di luar dari podcast ini. Gue masih punya target-target yang harus gue capai sebelum Lebaran tiba. Bukan soal barang ataupun material ya, lebih ke arah karya sih. Tapi yang jelas gue punya sesuatu buat kalian semuanya. Tunggu aja nanti habis Lebaran. Thank you so much sekali lagi. Mampang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.